Gepleýär Azatlyk radiosu. Öýüňize sagyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 9-njy ýanwary, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgi dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Ozaly soň habarlar dinle. Olar bilen sizi men Ýogşan Anyň Gurban tans edýärin. Bir näçe güne çeken görülüp eşitilmedik zorlukly tolgunçluklardan soň Gazagystanyň prezidenti Kasym Jomart Tokaýew häkimiýeti öz eline jemlemäge kömek etjek göçümlere edip protestleri umumyň köşeşdirene we döwletiň ýokary başyny özüne ygrarly adamlardan täzeden gurana meňdeýär. Öňkü Sowet KGB-siniň miras düşeri bolan Milli Howpsuzlyk Komitetiniň 8-nji ýanwardaky maglumatyna görä Hökmürowan içerki aňtaw gurulugynyň öňkü başlygy Karim Masimow dönüklükde guman edilip şobada tutsak edildi. Öňkü prezident Nursultan Nazarbayewiň ýakyn ýaranyny Masimow 6-njy ýanwarda tutsak edildi. İki gezek premier-ministr Nazarbayewiň diwanynyň başlygy bolan Masimow 5-nji ýanwarda Haçanly Tokaýew howpsuzlyk kengesiniň ýol başlygyny öz sınalyp Nazarbayewi soňky resmi görüpesinden hem mahrum edenine işden çetleştirildi. 30 ýyllap häkimiýet başynda bolan 81 ýaşly Nazarbayew 2019-njy ýylda prezidentlik görüpesinden çekilip döwlet ýol başlygyny Tokaýewe geçirilýäri Milli Howpsuzlyk Guramasynyň üstü bilen uly ygtyýarlyklary elle saklaýardy. Döwletiň ýokary ýol başlygynda bolup geçen wakalar Tokaýewe ygrarly emellerler bilen Nazarbayewiň ýaranlarynyň we maşgalasynyň arasynda häkimiýet üstünde barýan elita dawasynyň geçen hepde bolan zorlugyň käwr uğurlaryna iteri gören bolmak ehtimallyk baradaky saklamalara belli bir derejede esas berýär. Rus resmiýleri 9-njy ýanwarda Şweýsariýanyň Jeneva şäherine geçiriljek gepleşikleriň öň syrasyna Washingtonyň we Brüsseliň eden işaretlerinden lapy geç bolanlyklaryny aýtdylar. Ortiýetiň daşary işler ministriniň ornatary Sergey Ryabkow Moskwanyň bu gepleşiklere umýtly garamaýanlygyny sebäbi Birleşen Ştatlaryň Ortiýetden bir taraply egilişikleri talap edýänligini aýtdy. AK tamyň resmiýleri Amerikan we Rus diplomatlarynyň 10-njy ýanwarda boljak esas duşuklaryny geçirmelerinden odal belki de 9-njy ýanwar agşamy Jenewada başlangyç gepleşik geçirjegini aýdýarlar. Jenewada geçiriljek strategik we howpsuzlyk gepleşiklerinden soň 12-nji ýanwarda Ortiýet bilen NATO agdalarynyň maslahaty geçirler. Ýewropada howpsuzlyk hyzmatdaşlyk guramasynyň Wenadaky duşugy bolsa 13-nji ýanwarda geçirler. Ýewropada howpsuzlyk hyzmatdaşlyk guramasyna ABŞ, Ukraina we Ortiýet hem girýär. Duşuklar tapgyry Ukrainanyň serhetiniň olaýyna Rus goşunlarynyň yerleştirilmegi netijesinde ençe mekepde dogam eden gapmagarçylykdan soň mümkin boldy. Rus harby güýçleriniň serhet ýakasynda toplanmagy Moskwanyň Ukraina ýene hüjüm etmäge taýýarlanýan bolmagy baradaky alada ünjüler güýçlenirdi. AK tamyň ýokary derejeli resmiýeti 8-nji ýanwarda Washingtonyna jurnalistlere bu gepleşiklerde hiç bir berk borşnamy bolmaz diýdi. Yönü bu resmi ABŞ resmilerinin bu gepleşikler arkali in olmağını Ruslar bilen öňe gidişlik kazanmak mümkinçiligini öwrenip bilerse pikir edýänliklerini aýtdy. Taliban televizyonda gönü geçirilen çekişmede Taliban'ın yol başlığında hükümeti açıçan tankıyt eden tanımal üniversitet profesörünü tutsak edip içerki ve halkarı tankıytlarının ulu akımına ve onun kopsuluğu arada aladı dönemeğine sebep oldu. Kavul Üniversitesi'nin profesörü Faydullah Celal 8. yanvarda Kavullak'ı önüne tutsak edildi ve nevelli tarafı alınıp gidildi deyip onun gidi Hasine Celal Adat Avrupa Adatlık Radyosu için bu haberi tasdiklanyny aýtdy. Hukuk we siýasat ilimleriniň professory 20-nji noýabrda telewizionda görkezilen Göni aýlym gepleşiginde Talibanyň metduat wekili Muhammed Naim bilen gyzgyn çekişmäge girip Talibany berk tanqyt etdi. Men kawurlaky her kiýagdaý sebäpli adap çekýärini Jalal aýtdy we Talibany häkimiýeti monopoliýasyny almakda we söz atlygyny bolmakda aýplady. Adamların yeri hiç sadı yok. A, hoksulluk nekili yağdaydı. Hiç kim hiç sadı aydıp bilmez deyip, ol Talibanın metduat vekili Naim'i gölü divatlanırdı. Bu sözler Naim, Celal'ın akıl taydan sağdınlığını sonra katsın alıp, onun komünistliğini öne süründen sonra aydırlı. Celal'ın bu sözleri aydayan vaktinde klipleri sosyal medyada yayradılıp, köp oğanlığının alkış aytmağına sebep oldu. Gepleyer Adatlyk Radiosu. Gepdeniň jemininiň leýardyňyz. Gepleşikleri Pragadak studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleyijiler, Hepde Adatlygyň web saýtynda iň köp okalan habarlaryň başyny Çärjegde ýasadan partlaýjynyň partlamasynda 3 adam öldi, 2 adam el aýagyny alýardy. Çärjegde ýasamy partlaýjynyň partlamasynda ölenleriň sany 4-e ýetdi. 36 adam yaralandı diýen atlan çap edilen habarlar çekýär. Türkmen terketçiler bilen Taliban söwüşçüleriniň arasynda çaknaşyk boldy. Häkimetler mektep ýanyny bilkaslaýyn döredildi diýär. Deslapky derine gaz sızmalarına ısaret ediyar. Türkmenistanlı doğruların karan ırkı yine yokorlanıyar diyen atlen çap edilen havarlarımız hem bu hepte en köp okolanların beyaşlığına girdi. Bu hepte en köp görülenlerin masını Taliban sivosuları Türkmen Oğan terketinin uğruna patrolluk ediyar diyen atlen çap edilen videoya çekiyar. Taliban düzgünleri işleyen ayarları işten, kerhane eylerini eklençten, Mahrum ediyar diyen atlen çap edilen videomuz hem köp görülüptür. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jem programmamyzy Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň merkezi ýurtlary boýunça analitigi Bruce Panyeriň analizi bilen dowam etdirýär. Howpsuzlyk işgärleriniň demonstrantlara goşulan ýa-da ýaragsyzlanan barada habarlar arasynda hökümete garşy protestleriň Gazagystanyň hemme ýerine ýaýrama bilen Prezident Kasym-Jomart Tokaýew bu biýdüzgünçiliklerin daşary ýurtlarda täälim berilen terrorçy adamlaryň işdigini aýtdy diýip analitik synyna başlaýar. Tokaýew bu bahanany kollektiw howpsuzlyk şertnamasy uramasyndan kömek soramak üçin ulandy. Howpsuzlyk gulagy bolsa öz taryhyna ilkinji gezek öz başdak ýurdu goşun ýibermäge razy boldy. Bir näçe günüň Gunwatardaky Newit şäheri jan ödenine ýangyç wagtynyň ýokarlanmagyna garşy başlanan kiçijik protest 5-nji ýanwarda Gadawy Münün mahallanyň Gadagystanyň esas şäherleriniň we şäherçeleriniň köçelerini, meýdançalaryna çykyp awtoritar hökümetiň içerki siýasatlarynyň nägilelik bildirmeklerine sebäp boldy. Demonstrasiýalaryň giň gerim almagyndan howatyrlanan prezident Kasym-Jomart Tokaýew derrew ýangyç wagtyny ardanlatmagy, ykdysady meselleri çözmek üçin ýürütme komissiýalary döretmegi buyurdy hemde hökümetiň işinden çekilmegi baradaky arzasyny kabul etdi. Emma protestler has güýçlenýär we Tokaýew bolup geçen wakalar baradaky retorkany keskin ýürütmek kararyna geldi. Protestleri jogapkär adamlar daşary ýurtlarda ýürüýte täälim alan halkara terrorçylyk toporlarından ibaret we Gazagystana edilen hüjüme agressiýa hereketi hökmünde seretmeli prezident telewideniýeden çykyşyna gazak halkyna ýüzlenip aýtdy. Şondan soň Tokaýew öňki sowet ýurtlarynyň altysynyň, Orsiýetiň, Ermenistanyň, Belarusyň, Kyrgyzstanyň, Täjikistanyň we Gazagystanyň gatnaşmagyna Orsiýetiň ýol başlygyna Barp 1992-nji ýylda döredilen kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasyndan kömek soradi. Kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasy häzirçenli başga ýurtdaky konflikti çözmek üçin öz güýçlerini ýibermäni. Emma bu gurama Tokaýew kömek soran wagtyna Gazagystany goşun ýibermäge razy boldy. Rus goşunlary 6-njy ýanwarda gysgaly Gazagystana getirilýär. Kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň beýleki agdaý ýurtlarından hem basym has köp eskeriň getirilmegine garaşylýar. Kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasy 2005-nji, 2010-njy we 2020-nji ýyllarda Gazagystanda bolan rewolýusiýalardan 2010-njy ýylyň iýun aýynda Günörtü Gazagystanyna ýüz beren milletara zorlukdan 2020-nji ýylyň güýdünde Ermenistan bilen Azerbaýjanyň arasynda Dağlı Qarabağ üstünde turan dağvadan daş durdu we 2021-nji ýylyň aprel aýynyň aýagynda Guramanyň goranmak resmiýleriniň ählisiniň şol wagt Täjikistanyň paýtagty Duşanbe şäherine duşýanlygyna garamazdan Kyrgyzstan bilen Täjikistanyň arasynda turan gysga serhet söwüşüne goşulmakka aratylyk etmek hem islemedi. Kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň düzgünnamasynyň 4-nji maddasyna laýyklykda bu gurama diňe territoriýa ýa-da öz ygtyýarlygy daşarky güýçler tarapyndan howpawanyan agda döwleti kömek etmek üçin goşuny berip bilýär. Yokorda agdalan we guruma agda bolup duran yurtlarda bolan konfliktlerin hiç biri bu ölçüge goşuny bermek maddasına laik gelmedi. Yönü bu guruma katnaşçı yurtların hiç birinin Kazakstan ýaly ortiýet bilen 7000 kilometr umumy ara çağı yoktu we şu sebäpden hem Tokaýewiň daşary yurtda täälim alan halkary terrorçuluk toporlaryny öz sınalyan oýlanşykly sözlemi onuň gyssaga düşen hökümetiniň kollektiv howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň kömegini talep etmek üçin yeterlik boldy. Bu göçüm Tokaýewiň hökümetiniň häkimiýetde galmagyna kömek edip biler. Emma görnüşünden Kazakstanyň toprağyna daşary ýurt goşunlarynyň getirilmegini oňlamajak gadaklar köp boljagy meňdeýär we bu ýagdaý Tokaýewiň A dabrayna bu golaýlarda solmajak tegmil bolup ýapşar diýip Bruce Panier sözüni dowam etdirýär. Kazakstan golaýda Jeltoksanyň 35 ýyllygyna gabatlanan dabaralar görnüdi. Sonra 1986 ýylyň dekabrynda şol wagtky Sowet Respublikasynyň uzak wagtlyk lideri Din Muhammed Kunaýewiň wezipesinden aýrylmagy we onuň ýerine Kazakstan Sowet Sosialistik Respublikasyna hiç wagt işlemedik Gennady Kolbynyň ýolbaşy bellenmegi sebäpli başlanan uly protestleri basyp ýatyrmak üçin ýurda Sowet goşunlary getirildi. Resmi maglumatlara görä şol wagt bolan zorlukly wakalaryň çägine bary ýogy bir näçe adam helak boldy. Yönü ol yerde bolanlar öldürülen adamların sahanının yüzler çödüğünü ve kazakların bir işte Moskova'nı zogapkar hataplayanlıklarına ediyarlar. Tokaýewiň Moskva'nın yol basılığındaki Haruguruma yüz tutmağı bağdava tankıytlanıp başlandı. ABŞ'nın Kazakistan'daki önkü ilçisi William Courtney Twitter'de Kazakistan'ın halkı bunun karrumpirlenen zuluma karşı halk kozgolonu duğunu. Daşary ýurtda täälim alýan terrorçy toporlaryň agressiýa hereketdäligini bilýär diýip ýazdy. Courtney başga bir tweetinde Russiýanyň Gazastany harby goşulmagy onuň halkyny özünden daşlaşdyrjaga çalym edýär. Olar öz ýurdunyň öz ygtyýarlygyny we garaşsyzlygyny ardylamak üçin geldi we bu gatnaşma iki goňşyň arasynda 30 ýyllyk dostlyk gatnaşyklara ziýan ýetirip bilerdi. Harvard Üniversitesi'nin Davis Merkezi'nin Rus ve Evrazya Bağırlıkları bölümünü işleyen Kazakistanlı Nargis Kasenova, Tokaýewiň kollektiv hopsuzluk şertnaması uğramasına kömek sorap yüz tutmağının onun legitimlik kazanmak mümkünçülüğünü pese açıracak aylgan sor karar olanlığına aitti. Bu yağdayları hası ünsü çekecek olayan yali Tokaýew kollektiv hopsuzluk şertnaması uğramasının koşuluşmağını soranlığını məlim edenden son Orsiyetin Russia Today telekanalının baş redaktori Margarita Simonyan Twitter'de elbette biz kömek etmeli, biz hükman kömek etmeli. Emma bir yerde bir neçe şert koyulmalı. Rus teritoriya hükmününe Krim'i karar et. Kril elipini izine getir. Rus dilini. Kırgızistan'a oluşu yali ikinci devlet dili et diyen yali fikirlerle çıkış etti. Kırgızistan kollektiv hopsuzluk şertnaması kuramasının ağdası ve şu ağda çenli Kazakistan için parahatçılığı koruyuş güçleri değil yani ne hilem olsa var koşun koşuktuğunu məlum etmedik yeketak yurt deyip Bruce Panier belli yer. 6 yanvarda bu mesele Kırgız Meclisi'nde kılgalanlı cedele sebep bollu. Bir vaqtlar Kırgızistan'ın Komünistik Partiyasına yolbaşılık eden deputat İshak Masaliyev Kırgızistan'ın koşunlarını Kazakistan'ı iyi vermek fikrine düyüp götür karşı olanlığına aitti. Bu kuramanın yani kollektiv hopsuzluk şertnaması kuramasının manasına ve cevapkarçılığını menin düşünüşüme göre harbilerden bir yağdaydı. Ol yağda Beylik'e Ağda devleti daşar kovup avanayan yağdayına ulanılıp bilinir deyip olay aitti. Kırgız siyasi analitiği Aýda Alimbaýewa bolsa Tokaýewiň öz hökümetini gollamak üçin kollektiv howpsuzlyk şertnamasy guramasyny çağırmak barada kararynyň Merkezi Aziýanyň awtoritar liderler üçin bir ýörelge, görelelerlik çykalga döre diýenligini aýtdy. Reforma partiýasynyň lideri Klara Soronkulowanyň pikirine görä, Kırgızistanyň prezidenti Sadyr Japarowyň tarapdar bolmak sebäpli deputatlar goşun iýerilmegini gutulgusuz tasdiklamaly bolar. Emma Soronkulow Kazakstany häzirki ýagdaýda haýsan bolsawr daşary ýurt goşununyň getirilmeginiň zerurlygyny anamsyz garýar. Tokaýew ol adamlaryň terroristdigini aýdýar. Yönü bu doğru derleyip sorun kul ve pikirini devam ettirdi. Eger olur terörist olsa Kazak harbi bölümlerinin ağdaları nem için olorun tarafını geçer deyip siyasatçı öz pikirini sonra ulen cemledi.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Assalamu aleyküm hormatly dinleyijiler. Eferde dünya türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Hormatly dinleyijiler, 2022-nji ýylda Sowet Sosialistik Respublikalar Soýuzynyň döredilmegine göni 100 ýyl dolýar. Bu sene bilen baglanykda biz dünýä türkmenleri gepleşýümiň bu sanyna 1922-nji ýyl Russiýanyň we goňşy ýurtlaryň maňlaýyny garaldan ýyl atly makalany siziň dikkatiňize ýetirýäris. Russiýa 1922-nji ýylda esasan harby ýagdaýlar düzgüni şertlerini gowşan hökümet dolandyryşy, ýurtda heni hem dowam edýän raýy turşy, Volga sewitine ýaýraýan aşlyk bilen gadam massy, yurdun käbir künjökleri henidem daşary yurt intervensiýa güýçlerinin gol astyna galýardy. Yurt halkara derejesine üzüňleşipdi. Ýöne bolşewikler ýylyň ahyryny çenli oktýabr rewolýusiýasy diýilip bilinýän döwlet agdyrylyşynyň 5-nji ýyl dönümini belledi. Ak monarhiýaçylar atlandyrylýanlara we kapitalist güýçlere garşy dowam edýän raýy turşuny soňlandyrdy. Daşary yurt güýçlerini tas dolu diýen ýaly ýyzy serpikdirdi. Hemde özüniň ilkinji halkara parahatçylyk ulanyşyny Germaniýa bilen baglaşdy. 1922-nji ýylyň 30-njy dekabrynda Russiýa, Ukraina, Belarus we Transkavkaz Respublikasynyň Sowet hökümetleriniň wekilleri Moskwada täze döwletiň, aradan 2 nesil soňra global güýje urulýan Sowet Sosialistik Respublikalar Soýuzynyň döredilýänini eglan etdiler. Ýöne aradan bir asyr soň açyk aýdym görnüşi ýaly 1922-nji ýyl Russ halky üçin hemde goňşy ýurtlaryň halklary üçin ykbal kesgitleýiji ýyl boldy. Ýurt 1922-nji ýylda öz geçmişi bilen aranı aygıtlı açtı. Siyaset, taşarı katnaşıklar ve medeniyet bağıttı. Yağdaylar özgördü. Onlar çu yıl devam edecek totalitar zulmün düybü tutuldu. Sovet Soyuzunun dargamağını geopolitik betbağıtçılık adlandıran Rus Prezident Vladimir Putin'in ve beyleklerin ahmal yatlamadlığı saylap olacak vakalarının 100 yıllığı şu yıl bellenip geçilir. Şu ýyl biz öz tagallalarymyzy sosialist guruluşyň hakyky anyk we esasy wezipelerini bagyş etmek mümkinçiligine eýe bolduk diýip rewolýusiýaçy lider we sowetleriň esaslandyrjysy Vladimir Lenin 1922-nji ýylyň 2-nji aprelinde Bolşevik partiýasynyň Moskwada geçirilen 11-nji massowatyndan çykyşyny aýtdy. Leniniň bu çykyşy onuň ykdysady maksatnamalaryna gönükdirildi. Biz geçen bir ýylyň dowamyny özümiziň ykdysadyýeti dolandyryp bilmeýändigimiz aýdyň görkezdik diýip Lenin boýun aldy. Biz öňümizdäki ýylda munyň beýle däldigini ýa suwda eder, ýa da sowetler öz häkimiýetini dowam etdirip bilmez diýip ol aýtdy. Ýöne ýa-da ser saransa massowatda kabul edilen iň çynlyky karar din ruhanalaryny taýýarlaýan mekdebiň öňkü okuw Sonra revolýusiýaçy bolan 43 ýaşly Yosif Stalinyň partiýanyň baş sekretary wezipesine berlenmegi boldy. Bu Rus revolýusiýasynyň aslyna tutuş 20-nji asyryň iň ykbal kesgitleýiji pursatlarynyň biri boldy diýip medeni taryhy öwrenüji Kevin Jackson özüniň 2012-nji ýylda çap eden Zehinler toplumy 1922-nji ýyl modernizmiň 1-nji ýyly atly kitabyny ýazýar. Stalinyň berlenen täze wezipesi onuň öňündäki ýyllarda ele geçirjek absolýut häkimiýetinden uzak bolsa da, bu wezipe oňa ýurdu agylyk edýän nomenklatura gödäwçilik etmäge mümkinçilik berdi. Lenin soňra Stalin baş sekretar wezipesine berlemek barada kabul eden kararyna puşman etdi. Ýöne ol şonuň 2 ýyldan maz wagtyň içinde aradan çykdy. 1921-nji ýylda 10-dan saglyk ýagdaýy ýaramazlaşan Lenin ilkinji gezek 1922-nji ýylyň maýyna İkinci gedek şol ýylyň dekabrynda insult geçirdi. Şonda Stalin Leniniň saglyk iýdigini we Lenin bilen görüşmäge hukugy bolan adamlaryň gödäwçiligini öz eline aldy. Lenin 1922-nji ýylyň ahyrlaryna we täze ýylyň başlaryna galdyran wesiýetini öz ýoldaşlaryna Stalini wezipeden aýyrmagyň ugruny tapmagy ünde wetdi. Leniniň Stalini wezipeden aýyrmak bara deden çağırışy onuň öz galdyran iň soňky wesiýetinden ýeketäk anyk teklip boldy. Bu ýagdaýyň ähmiýetsiz detalýaly bolup görünmegi mümkin. Künýöne bu detalyň aýgytly ähmiýeti bar diýip ol öz galdyran wesiýetini aýtdy. Stalin sosiopat diýip Princeton Universitetiniň professoru we Stalinyň terjimehalyny ýazan Stephen Kotkin 2017-nji ýylda Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna beren interwýusynda aýtdy. Bütün Russiýa adatdan daşary ýagdaýlar komissiýasy ýagny ÇK 1922-nji ýylyň 2-nji fevralynda İçeri işler halk komissarlygynyň ýagny NKVD-nyň döwlet syýasy upravleniýasy boldy. Rehimsiz Felix Dzerzhinskiýiň ýolbaşlygyna ÇK-nyň gizlin polisiýasy Leniniň 1919 жылын сентябрына қаул едилен «Қызыл террор» сиясатыны дұрмышы кешіріп башлады. «Біз бір адамы қаршы көрешімді оқты» большевик революциясы түуе ЧК офицер Мартин Лацис 1919 жылын ноябрына «Қызыл террор» журналына язды. «Біз тұтыш буржуа азғатлығы йоқ едіярес, бұл «Қызыл террорын» өзінідір» деп олайтты. Görämäge ÇK-nı döwlet siýasy edarasyny öwürmeklik durnukly döwlet institutlaryny döretmek we pudoklary siýasy gödäwçiligi üçin etmek tagallarlarynyň bir bölegi bolmalydy. Ýöne muňa garamazdan pazarlaýan biurokratiýa barada hikayetler şeýle bir giň ýaýrapdy bilen bu ýagdaý Vladimir Mayakovskiýniň 1920-nji ýylda ýazan Otronlar qoşqusundan başlap, sovet satira janrını tutuşluğuna qurşav aldı. ÇK-nın tədədən qurumuluşdurulmağı qızıl terrorun cilovunu çekmelidi. Yönü tersine, bu en gövçükkünç tecrübeleri şoltanını siyasi qarşıdaşların matlaplı idirlanmağını qada övürdü. ÇK dövlet siyasi upravleniyası yanı GPU boldu. Bunun ulan bu edara belli bir derecede siyasi gödevçülük aslına alındı. Bu terrorun Qoşum olduğunu anladiyardı, deyip Sankt-Peterburglu tarihçi Boris Kolonski 2021-ci ilde Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun Rus kulluğuna veren intervyusunu aytti. Yönü bunun tersine terror xası qurum oluştu deyip ol belledi. Olar 1922-ci ilde sosial revolüsyonerlerin dinlenşini geçirdi deyip Kolonski bolşeviklerin aman qalın en esatı siyasi qarşıdaş toporunu gödönünü tutup gurrun verdi. Bolşevik partiyasının öd içinde erkin diskusiyonun hem de bölünüşüklerin çeklendirilmegi Nurbatları toğlan İngberg çərilərin biri oldu deyip ol belledi. Rayı turşu dövrünü ak gvardiyacıların dörüdün xoğup eğitilən son tədi düdüm içirik üntügönük durup başladı. Bu reforma kaziyet kararı olmadan ÇK-nın adamları cezalandırmak ıhtiyarlıklarının vaatlayın yatırılayanını anladiyardı. Yönü dövlet siyasi upravleniyası yanı GPU siyasi ve iqtisadi düşmanları sivri ve uzak demirgazıga sürgünü iyi vermek tecrübesini Tid wagtda giňildip başlady. Gulag ulgamyna öwürlen ilkinji lager 1923-nji ýylda Salavetski adalaryna açyldy. Şondan bir ýyl soň döwlet siýasy edarasynyň agentlerine belli şertlerde adamlary jazalandyrmak ygtyýarlygy gaýdyp berildi. Rusiýada we dünýäde 1922-nji ýylda bolan iň ilginç waka gurrungty tutuş Volga sewitinde dowam edýän açlyk boldy. Orta asyrdan bäri Ýewropada bolan iň aýylgynç harwy däl tragediýa hasaplanýan açlykda adynyň 5 milyon adamın ölünlüğü çak ediliyar. 1921-1922 yıllarda kan adam, katı köp adam aylığınç ağaçlığın pidatı oldu deyip Rus tarihçisi Viktor Kondrashin sentyavrda Azat Evropa Azatlık Radyosu'na veren intervyusunu aytti. Bu hem ağaçlıktan ölen adamların sanı bavatını hem de ağaçlıktan ecir çeken sevittirdeki adamların sanı boyunca 17. asırın başlarındaki belaveter dövrünün ağaçlığını atlattı deyip olaytti. Ağaçlığı bir topar harasatlı hadiseler şol sanını Ontadam rayı turşunun ve birinci cahan turşunun ezir çeken yurda aralaşan gurokçuluk sebep boldu. Üstesine ak gvardiyacılar tarafından Ukrayna'da ve Sibir'de adık önümlerini öndüryen sevitlere girmekten mahrum edilen bolşevikler adam kerçilikli çemeleşmeler bilen sevitlerde adamlardan galla talep edip başladı. Aylganç faktör hasavalını deyip kandıraşın aydiyar. Kannibalizm köpçülüklüğün mazarlar hem de Aşlyk sebäpli tutuş maşgalalaryň öz janlaryna kast etmegi ýaly hadiseler diýip olaýdyar. 1918-nji ýylda Lenin azyk önümlerini talap etmek üçin Stalini Gunorto Tsaritsin şäherini berdi. Bu şäher soňra Stalingrad häzir Volgograd adlandyryldy. Lenin Stalini rehimsiz bolmagy buyruk berdi. Arkayn bol, elimiz sandyramaz diýip Stalin jogap berdi. Bir hiç kime rehim etmer deyip olaytdi. 1921-nji ýylyň iýulyna ýazyjy Maksim Gorki aşlyk berärli ýardymy mätäç ähli akrok adamlaryň adyndan ýüzlenme ýazdy. Bu ýüzlenme Birleşen Ştatlaryň söwda sekretary Herbert Hoover-a gowşuryldy. Hoover Sowet hökümeti resmi taýdan kömek haýyş etse hem de ýardymlaryň ABŞ-nyň bolşewik hökümetini ikrar etmegi hökmüne kabul edilmediligi şerti bilen Russiýada özüniň Amerikan ýardym maksatnamasyny döretmäge taýýardygyny aýdyp Joğap hatını yazdı. Bu teklif Birleşen Ştatlarda 7 cedel döretti. Köp tanrı sağçı Rusya'daki ağaçlığın bolşevizmin sonunu getirip bilecektiğini öne sürdü. Yönü Hoover, biz Rus halkı bilen hakimiyeti ele geçiren toporu biri birinden tapağıtlandırmalı dedi. 2019 yılda Douglas Smith tarafından yazılan Rus işi, Amerika'nın Rusya'nın harabaçılıktan halas edişinin ordunun hikayesi adlı monografına göre Совет hükümetine köpler hutusan Aravador Leon Trotsky bu yardımın iyiyani Rusya'da Amerikan biznesinin ve banklarının açılıp başlamağından huvatir edip bu plana karşı çıktı. Yine şunu da Sovetler Hoover'in şartlarını desine kabul etti. 1921 yılın augustuna ulaşık bağlaşıldı ve ABŞ'nın kongresi bu maksatlam üçün 20 milyon dolar müçbirini maliye siriştesini bölüp verdi. Rus hükümetinin 18 milyon dolar müçbirindeki koşundunu hem de özbaşta hayır sahabatçıları hasabı koşununda Hoover yardım tavarlaları üçün 78 milyon dolar tüvürev pul siriştesini topladı. 1922 yılda Amerikan kömök kulluğu ağzından 768 milyon tonluluk azık önümlerini getirip her günü 10 milyon adamın karnını doyuruyordu. Şöyle de bu maksatnamanın çağını ağaçlıktan ecir çeken fevitlerde 125 bin Rusyalı iş bilen öpçün edildi. Bu maksatnamanın üstü bilen 16 bin keselhana yardım verildi. Her günü yarım milyonun kovrak adam sağlık becerisini kabul ediyordu. Bu taslama rastlaşılık şeritlerini kovulandırdı. Fevitte halere ve beylik kesellerin yüze çıkmağının önünü aldı. Şöyle de bu yardımların çağını 1922 ve 1923 yıllarda Münglerce tonluluk galla tohumları Rusya'ya getirildi. Tohum yardımları sonu bilen Sovet hükümetinin eksport girdicilerine koşan toştu. Rus halkı ve hükümeti ilginç betbağıtçılık dövrünü üyelerine edilen Cumart yardımları asla unutmaz deyip ağaçlıktan halat ediş kulluğunun başlığının ormasarı. Bolşevik lider Lev Kamenev, Amerikan yardım kulluğunun vekili William Haskell'e yazan hatırını veriyor. 1923 yılın fevralında Amerikan yardım maksatnaması henüzem 8 milyon orsiyetliğinin ağaçlıktan ecir çekkenliğini ve yardımı mehteşliğini çakladı. Sovet hükümeti olsa Kalle eksportunu devam ettirmek meylnamalarını ilan etti. Mart ayında Sovet hükümeti kilise emlakının devlet hayırına geçirilmeğine karşı parahatçılık protestini geçiren onlarca pravoslav din ruhanısını ve bir katolik dinçini Konstantin Butkeviç'i cevapkarçılığa çeken son gün vatarın Amerikan yardım kulluğu Rusya maksatnamasına bildiren kolduğu koşudu. Güne bildirilenlerin Butkeviç'ten galını uzak mühletli türme tutuluğuna hüküm edildi. Butkeviç bolsa katoliklerin Paskı bayramçılığına atılıp öldürüldü ve köpçülük mazarlığına caylandı. Amerikan yardım maksatnaması öz işini tamamlamak kararına geldi. Cenab Hoover Rus işyalı bir işin tamamlananlığına özünün ören şad bolanlığına aitti deyip devlet departamentinin bir resmisi haber verdi. Ol Bolşeviklere düğümünden yürün yerdi ve oların yolbaşlarına bir hükümetin işlep bilecek dini inanmadı deyip resmi aitti. Stalin'in kolasını 1930 yıllarda ve şundan son Amerikan yardım maksatnamasının tarihi tanap olmayacak derecede yoyuldu ya da pozuldu deyip Smith öz kitabını yazıyor. Taslama katlaşan Rus resmileri ya da yönüköy orsiyetliler 1950 yıllar için izarlanı ve arasalanı. Büyük Sovet Ensiklopediyasının 1950 yıldaki neşri Amerikan yardım maksatnaması Sovet Rusya'sına içhalıçılık ve yıkkınçılık hareketleri için hem de kontrrevolüsyoner elementleri kolduma için bölüm dörtmeyi maksat edin yerde diyer. 1962 yılda mektep okuçları için çap edilen bir ders kitabının Amerikan yardım maksatnaması gizlilikte kuadolonçu güçleri kuramalaştırmayı maksat edin yerde. Bu dilde uşuk devlet siyasi edarası tarafından pucu çıkarıldı diyer. Amerikan yardım maksatnamasının tağırlarları Smith'i ve Sovet Sayudu'nun dargamağından sonra Avrupa'nın hem de Birleşen Ştatların önkü Sovet yurtlarına veren yardımlarına mengdeyer. 1992-2007 yılları aralığında ABŞ hükümeti önkü Sovet Sayudu'na giren yurtları 28 milyar dolara barabar yardım ile nüpçün ötü deyip Smith yazıyor. Dine 1999 yılın ödününe Rusya ABŞ'dan bakası tas 2 milyar dolara barabar 5 milyon tonlu imit önümlerini haiş etti. 1999-2000 yıllarda ABŞ'nın ve Avrupa'nın Rusya veren az yardımlarının mecburi tutuş Afrika materyine iyi verilen yardımlardan geçti deyip ol belleyer. Hormatlı dinleyiciler, 1922 yıl Rusya'nın ve komşu yurtların manlayını karaldan yıl atlı makalanın devamını geçmişimizin inlik sanını dinleyebilirsiniz.